Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, ni saa 3:30 asubuhi hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, tunakukaribisha kwenye show ya leo, siku ya Jumatatu. Natumai kwamba umekuwa na weekend yenye furaha na mafanikio. Popote pale ulipo, basi ungana nasi kwa takriban dakika 30 kwa show ya leo. Mimi naitwa BMJ Mridhi.
Mridhi, unajua hii ni Jumatatu ya mwisho ya mwezi Juni.
Ndiyo, najua.
Na mwaka unakwenda kabisa, yani tupo katikati, namaliza katikati, sio, tunaingia sasa nusu ya mwisho wa 2022.
Inakuwa ni rahisi sana kwangu kujua wakati mwisho wa mwezi unakaribia kwa sababu najua nitapata hela za kulipa rent, unajua.
Hela za kulipa madeni. Naitwa Kenneth Bwire, jina la kwangu, kwa moyo mkunjufu msikilizaji na kukaribisha kwenye Express. Bila shaka ni mengi tunakuwa tumekuandalia katika kipindi hiki. Dakika 30 za kukupa burudani, habari na pamoja na maelezo kuhusu maisha yetu tunayoishi kila siku. BMJ, yapi tunayapakua?
Ni moja ni kutoka kule nchini Tanzania, ambako Wizara ya Fedha na Mipango imesema serikali inakamilisha sasa hivi ama bado haijakamilisha, lakini inaendelea na matayarisho ya kuandaa mapendekezo ya sheria ambayo itakuwa inasimamia. Unajua kuna pesa ambazo saa zingine huwa zinabaki kwenye akaunti yako ya simu ama kwa benki.
Mimi siwaji.
Wakati labda umeondoka.
Yani siwaji.
Wakati umeangatuka ukaenda juu. Yani ukifa, inabaki kwamba kuna pesa zinabaki. Je, hizo pesa huenda wapi? Sasa hili
swali
ni swali nzito hili.
Swali nzuri hilo.
Na tutasikia hayo yote, lakini hebu tusikie huyu mchumi kutoka huko Tanzania anasema nini kuhusu swala hili.
Mtu akifariki ana simu yake, hakuna sehemu ambako kwenye familia au kwenye mifumo mingine ya kijamii waweza kujua kwamba mtu fulani hayupo, na sasa kuna taarifa fulani tunazihitaji kwa ajili ya familia yake.
Naona tutaanza kupeana neno la siri na namba za siri za account, ili tukiondoka wengine wazitumie, sio?
Mkishaitwa, wale wa Kenya wanapenda kuita waenda zake, wengine wanapata nafasi ya kutumia kile ambacho umekiacha hapa duniani
kuliko wengine wafaidike. Vile vile unajua BMJ, inchi zinaendelea kutafuta hela kwa njia zote.
Aha.
Afrika Mashariki kumekuwepo masuala ya watu kuanza kutafuta pesa hata kwenye mitandao ya kijamii. Ukipiga picha, ukijitangaza tu BMJ Mridhi nikitembea, anasema oh, hii inafuata likes nyingi, hapa kuna hela hapa.
Unamaanisha kama serikali namna hii, kama kutafuta mapato kwa kila njia.
Hilo linagonga Uganda baada ya kupiga Facebook ushuru, tena wanaanza mitandao mingine. Tutasikia wanasema.
Ni mengi sana tulionayo msikilizaji, na kwa hivyo tusipoteze muda, lakini pia usisahau kwamba tutakuwa na barazani tukikuuliza yale ambayo ungependa kuyasikia hivi leo. Nitakueleza mada hiyo baadaye kidogo, lakini kwa sasa tuanze na hayo umesema kuhusu serikali kutafuta pesa, Kenneth Bwire.
Sasa mwaka mmoja sasa serikali ya Uganda imekuwa ikipiga ushuru watumiaji wanaotumia mitandao ya kijamii, hasa Facebook. Na serikali ikatangaza kwamba ilifanikiwa kupata pesa, yani wenyewe Uganda wanaitwa OTT. Hiyo ilianza mwaka 2021, na baada ya mwaka mzima serikali imekuja imegundua kwamba hapa kuna kitita cha pesa za kutosha. Sasa wamepanga kupanua hilo, na sasa ushuru hautabakia tu kwa Facebook. Ukiingia Twitter utalipa pesa, ukiingia Netflix kuangalia video utalipa pesa, ukiitisha Uber utalipa pesa, kitu chochote kilicho kwenye mtandao. Na mamlaka ya kusanya ushuru inasema ipo tayari kutekeleza hili haraka iwezekanavyo. Lakini raia, watumiaji wa mitandao, watumiaji wa Netflix, YouTube, Uber wana mengine ya kusema. Sample na Haima ni mmoja wao.
Kazi na ofisi mimi haipo. Ukiambia wana vijana waambie itafutieni be creative, kweni innovative, na pahali kwenye wanajaribu kukua innovative, inajaribu kuziba. Inakuwa ni kama unaongea mambo na unayakula, ina effort, yani ile effort ambazo tunajaribu kuwepo, unajaribu kupata kitu kidogo, ni kama wanazifunga.
kwa kifupi anachosema kwamba watu hawana pesa, wanatafuta pesa kwa njia zote. Kijana anakuja anagundua kwamba nikifungua ukurasa wangu wa Facebook, nikatangaza vitu vyangu, nikaweka video, nikipata likes, watu watakuja kutazama wengi na Facebook itanilipa. Serikali inagundua, aha, BMG anaunda hela hapa, wanaenda wanazichukua. Sasa kwa ile OTT ambao walisema ya Facebook, serikali imekuwa ikitoza shilingi 200 kila mara unapoingia ama kwa mwezi. Na mwaka wa kifedha ambao umekamilika juzi ni kwamba waliweza kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 284, na hivi sasa wanakadiria watakusanya nyingi zaidi. Lakini je, hili litawezekanaje? Ndio watu wanauliza. Hizi kampuni sio za Uganda, ni kampuni za nje. Serikali ya Uganda inafikaje ku tafuta pesa mahala pale, watatekeleza namna gani? Na Haima anaeleza jinsi ambavyo serikali imesema
unalipa awali, yani direct, unaenda unatumia mobile money. So unaweza lipa hiyo kila siku, unaweza lipa wiki moja, unaweza lipa mwezi moja, lakini ni arrangement ya kuenda kutumia mobile money. Ile unabonyeza tu kama unalipa tu services zozote, mobile services. Na usipofanya hivyo, definitely hautaingia hizo mitandaoni.
Haya, nchini Uganda jumla ya watumiaji wa mitandao za kijamii ni milioni 2, na mikakati kama hii pia imeripotiwa itaanza kutekelezwa Tanzania na Kenya.
Sawa sawa kabisa. Tutasubiri kuona itakuwaje. Nasikia hapo chini kwa chini kuna kitu kinaingia. Haya, majulikana kama mwana wa kule Nigeria, Davido featuring Tinashe. Hebu tusikie How Long, na kuna kitu nitakwambia kuhusu Davido baadaye kidogo.
Nasubiri. Mje, umeniambia kuna kitu utaniambia kumhusu David Adedeji Adeleke Davido.
Bila shaka ni kwamba kuna kitu kimetokea, sio siku nyingi zimepita. Akaomba yeye kama mzaa tu anauliza pesa, anataka kununua gari apeleke kwao Nigeria akiwa hapa Marekani. Lakini kilichotokea ni kwamba alichangua pesa nyingi sana, mpaka akasema ataki sasa kununua ile gari, atazipatia hizi pesa kwa makundi ambayo yana mahitaji zaidi kule Nigeria. Ni swali ambalo nimeona linazungumzwa sana mitandaoni. Jamaa,
una uhakika zitafikia wale
wa Nigeria? Kwa sababu ameeleza vizuri jinsi ambavyo anazifikisha huko, na naambiwa kwamba
Isa anasema zishafika tayari, zimefikia katika yale sehemu ambao wanaweka watoto mayatima.
Bila shaka. Kwa hiyo ni swali ambalo linazungumzwa kweli kweli, na linaonekana ni swali.
Nimemtaja Aida, ni mwelekezi wetu. Mtu anaweza kuuliza, anamtaja mtu hatumsikii. Mwelekezi wetu hapa anaweza zungumza nasi kwa njia moja kwa moja, chini chini tunamsikia. BMJ.
Safi kabisa. Sasa twende Tanzania. Wizara ya Fedha na Mipango ya nchi hiyo imesema kwamba serikali iko katika harakati za kukamilisha mchakato wa kuandaa mapendekezo ya sheria ya usimamizi wa rasilimali fedha ambazo husalia kwenye akaunti za benki au zile za simu pindi tu mtu anapofariki au kupotea. Na kwa utaratibu uliopo kwa sasa, mteja ambaye, sikiliza haya Bwire, mteja ambaye hajatumia akaunti yake ya benki kwa zaidi ya miaka 12, au yule ambaye ana akaunti ya simu ya mkononi na hajatumia kwa muda mrefu, muda huo mrefu haujabainishwa, haujaelezwa wazi ni upi, akiba iliyomo upelekwa kwa bodi ya bima ambayo inaitwa DIB iliyo chini ya Benki Kuu ya Tanzania. Na hili ni swala ambalo limeibua utata mkubwa, wengi wakisema hawaelewi kwa nini pesa zao zipelekwe huko, na akaunti hizo ambazo huwa hazitumiki kutokana na wamiliki kufariki kwa ajali ama kifungo cha gerezani ama tuseme ugonjwa mahututi au safari za nje ambapo haijulikani mtu amekwenda wapi na atarudi lini. Basi serikali inasema lengo ni kuweka utaratibu wa kisheria wa usimamizi wa rasilimali kama hizo. Sasa Dr. Brevius Kayoza anajiunga nasi, ni mtaalamu wa masuala ya uchumi huko Tanzania. Kwanza Daktari Kayoza, matatizo makuu yaliyopo kwa sasa kuhusiana na swala hili, kwa sababu ni swala limezungumzwa kwa muda, ni yapi?
Tuna matatizo makubwa mawili. Tatizo la kwanza ni kwamba mfumo wa uhifadhi fedha kupitia vitu kama hivyo kama simu ama benki, kuna nakisi kubwa ya uwazi, kwa hiyo au upungufu wa uwazi kati ya anayemiliki fedha na kule ambako fedha hizo zinatunzwa. Namba mbili ni mifumo ya utambuzi, kwa mfano namba kwa mfano za uraia wa namba ambazo mtu ametumia kusajilia namba yake au akaunti yake kwenye simu husika au kwenye kampuni husika ya simu au kwenye benki fulani. Na hii inachagizwa zaidi na kwamba mfumo huo haufungamanishi moja kwa moja na shughuli muhimu za kijamii, kiasi kwamba mtu akifariki ana simu yake, hakuna sehemu ambako kwenye familia au kwenye mifumo mingine ya kijamii waza kujua kwamba mtu fulani hayupo na sasa kuna taarifa fulani tunazihitaji kwa ajili ya familia yake.
Sasa pamoja na yale ambayo amezungumza waziri huyu kwa juujuu wakati akizungumza kwenye bunge, nini ambacho unatarajia wewe kukiona kama mtu ambaye unafuatilia masuala ya uchumi hapo Tanzania?
Kwanza ni hatua ambayo ni muhimu sana, japo imekuja ikiwa imechelewa, kumekuwa na malalamiko ya muda mrefu sana, lakini jambo la muhimu zaidi nafikiri kwenda mbele sio tu swala la kifedha na mifumo kama ilivyo, itahitaji pia kuangalia kile ambacho tunakiita uchumi wa familia, house economics, kwamba kama watu wana sim au wana account, ni jinsi gani wanaweza kuwa kuna mtu unamwamini ndani ya familia au ndugu ndani ya familia au mifumo yenyewe ya kijamii, kuhakikisha kwamba pale ambapo kuna ajali au kuna tatizo limemtokea mtu huyu na hawezi kupata mashaka yamepotea, basi kuwepo na njia rahisi za kuweza kufuatilia, na mwisho vyombo vyenyewe au makampuni yenyewe kupunguza urasimu, kwa sababu wapo watu wanafuatilia fedha hizi au wanafuatilia akaunti hizi baada ya watu kufariki, lakini kuna kuwepo na mlolongo mrefu sana, na kusikia kwenye sheria kama hilo ni tatizo ambalo linaenda kushughulikiwa. Lakini kama nilivyosema, ni hatua nzuri sana kwa serikali kuchukua hasa kwenye kati kama hizi.
Bila shaka tutaona ni yapi yataendelea kuhusu swala hilo huko Tanzania, ni la muda mrefu. Kenneth Bwire, nafikiri tuende kwa moja kwa moja kwa habari za dunia.
Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limesema leo kwamba waasi wanaotumia lugha ya Kiingereza nchini Kamerun wameua takriban watu 7 na kuteka nyara watu kadhaa tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Ghasia zimekuwa zikishuhudiwa kaskazini magharibi na kusini magharibi mwa Kamerun kwa karibu miaka 5, wakati serikali ikikabiliana na waasi wanaotumia lugha za Kiingereza wanaotaka kujiunga na wale wanaotumia lugha ya Kifaransa na ambao wengi wao wanaishi nchini humo.
Viongozi wa Marekani pamoja na mataifa mengine ya G7 wanapanga kuweka vikwazo vipya dhidi ya Russia kutokana na kuendelea kwa mashambulizi yake nchini Ukraine, vikiwemo kukatiza bidhaa na huduma zinazohitajika kuendeleza sekta ya viwanda na teknolojia nchini humo.
Waziri Mkuu wa Australia Anthony Albanese anasafiri kuelekea Hispania kuhudhuria mkutano wa NATO mwaka huu, wakati viongozi wakitathmini kuhusu ukosefu wa usalama kote ulimwenguni. Albanese ataungana na mwenzake kutoka New Zealand, Japan na Korea Kusini, nchi ambazo ni wanachama wa ushirika wa NATO.
Na wakuu wa serikali wa jimbo la Zamfara lililoko kaskazini mwa Nigeria wamesema kwamba wataanza kutoa leseni za kumiliki bunduki kwa wakazi ili kujilinda dhidi ya mashambulizi ya watu wenye bunduki pamoja na waasi kwenye jimbo hilo lililotatizika kwa muda mrefu kutokana na ukosefu wa usalama.
Salmin Ismail Hoza, jina lake anapopanda jukwaa anajiita Kusa, rekodi inakwenda kwa jina I Wish. Nakwambia hawa wanamuziki kutoka Tanzania kwa kupanga mashairi na kutumia sauti zao wamepewa hongera kubwa, yani heko kubwa.
Bila shaka na ni mwanamuziki ambaye alitoa ngoma hii mwaka uliopita na unaweza kuisikiliza kwenye Spotify, pia kwenye YouTube na Pandora pamoja na Apple Music.
Hapo utachapwa, utachapwa tax.
Na naona kama ulivyosema kule Uganda wanavyofanya. Na naona nini wanasema kwamba yuko pia kwenye zile skiza tune ambazo zinatumika kule Tanzania. Safi kabisa kitu hicho. Msikilizaji, kinatupeleka moja kwa moja mpaka kwenye mada yetu ya barazani hivi leo. Tunasema kufuatia mahakama ya juu ya Marekani kupiga marufuku utoaji mimba, nini maoni yako kuhusu swala hilo? Kenneth, nasikia tuna msikilizaji
Joseph Jila kwenye line ya simu.
Maoni yangu ni kwamba kama vile wamechelewa wamechelewa kuanzisha tena kwa sababu wale vijana nao kipindi kile sasa hivi imekuwa kazi haipo.
Nasikia tuna matatizo hapo,
nguvu kazi imepotea. Sasa wanataka kurudi tena kutafuta nguvu kazi mpya kujenga uchumi wa nchi.
Sasa una wasiwasi kwamba wazee wamejaa katika jamii na nguvu kazi ya ile ya kujenga taifa halipo, kwa hivyo hili la kupiga marufuku mimba ni kuchelewa na litaongeza vijana.
Vijana wataongezeka. Kwa mfano sisi huku nikimnukuu rais wangu marehemu Rais John Pombe Magufuli alituambia, zaeni ukiwa na nguvu, unafanya kazi, utalisha familia yako. Kama wewe ni mvivu usizae.
Mambo hayo sasa.
Joseph, asante.
Asante sana baba.
Asante.
Na unajua Buhire, kuna pia makanisa mengine au tuseme waumini ambao pia kulingana na yale wanayofunzwa kidini wanasema lazima ujaze dunia na haufai kufanya chochote kuzuia mambo hayo.
Lakini nimependa alivyosema Joseph. Kama una nguvu
ndio
ya kufanya kazi na kulisha.
Ndiyo.
Usijaze jaze tu kwa sababu umeambiwa jaza, alafu unafanya watoto wanaishi.
Kweli kabisa, lakini ni maoni ya huyo msikilizaji. Na naona pia Sayenda Mabula Magesha, huyu msikilizaji wa siku nyingi, anasema mahakama ya Marekani iko sahihi kupiga marufuku utoaji mimba, wananusuru maisha ya watoto wanaotarajia kuzaliwa, maana kutoa mimba ni sawa na kufanya mauaji.
Benson Kirehu anasema sasa utoaji wa mimba na huko Marekani si kitu ambacho kinakubalika jamaa. Hapa Afrika tunaangazia hilo kama ni dhambi kubwa.
Naye Elias Eliak Mashema Aseleli Mastanja anasema anaona ni jambo jema kwa mahakama ya Marekani kupiga marufuku utoaji mimba, maana ilikuwa ni jambo baya, kwani wao kwa nini walizaliwa.
Mkiwa Juma anasema yuko Burundi, Mungu yupo anawaona na atafanya haki yake, atawaangamiza hao wanaotoa mimba.
Ni mengi sana yanayozungumzwa kwenye mitandao. Kenneth Bwire, tutawatia wasikilizaji waingie huko kwenye ukurasa wetu wa Facebook na kwingineko kupitia Twitter na vile vile Instagram. Unaweza changia mada hii, na hii mada hakuna pahali inakwenda kwa sababu unajua tayari kuna maandamano hapa na ni swala litazungumzwa mpaka mwisho wa dunia, mimi nafikiria hivyo.
Redson anasemaje? Hawa ni moja wapo wana mziki nchini Kenya, ambapo ukitaja magwiji wa mziki Kenya, Redson hawezi kosekana. Hawezi kosekana. Twende.
Nakwambia kuna mtu ameniuliza juzi, Kenneth, kwa nini hapo kwa VOA Express hatusikii reggae? Na nafikiri mwelekezi wetu naye anasikia yale ambayo mimi nasikia.
Aidha unasemaje? Nitasema unavyosema.
Anasema kwamba huyu mwanamuziki Swabri Mohammed alizaliwa kule Majengo, kule mjini Nairobi mwaka 1981, na kama ulivyosema Bwire, ni mmoja wa wanamuziki tajika mno kule Kenya na East Africa kote, na pia ame cheza ngoma zake kule Ulaya na hapa Marekani na hata kule Mashariki ya Kati.
Kibao kikubwa ambacho kilimpa raha sana Redson ni Tetemesha na Yule Pale.
Aha.
Viligonga. Nafikiri hakuna station ya radio ambayo haikucheza ama DJ hakucheza Yule Pale.
Safi kabisa, ni doba. Hizo ni doba na marege tutacheza ndo. Aida ananiambia marege tutaangusha hapa.
Tutamwalika mjawajakoya.
Basi. Ndivyo mambo yalivyo, msikilizaji, unaweza kuyapata yote hayo tu hapa VOA Express, ambapo hatubagui, tunaangalia kila masuala. Ikiwa ni ngoma pia tunaangalia fani mbali mbali. Wagonjwa wengi wanaolemewa na magonjwa ya damu na mishipa sasa wanalazimika kuacha vitanda vao hospitalini na kumtafuta kijana Mkenya ambaye ana ujuzi wa kuwakanda, yani ile masaji. Unajua masaji baba?
Nisije maneno ya loliondo hapo.
Kukanda. Sasa inakuwa kwamba anatumia dawa za madawa ya kienyeji na mafuta ya karafuu. Na ni kijana ambaye anajulikana kama Ngumbao Mangi, aliyerithi ujuzi huo wa kukanda mili kutoka kwa babu yake. Anasema ana wateja wengi kabisa kule nchini Kenya na Afrika Mashariki kwa jumla, wakiwepo watu wakubwa sana kwenye serikali.
Ngoja tumsikilize asije aloliondo hapa.
Mimi nimefanya hiyo kazi ya mkono nikiwa bado ninasoma, naendelea tu hivyo hivyo mpaka nimemaliza. Babu yangu ndiye alianza kusema hii ukiendelea nayo hautakosa riziki, kwa sababu haikufungi na kazi nyingine, ni wewe mwenyewe sasa unaangalia. Nilipenda kwa sababu ina kipato cha hapo kwa hapo kujisaidia mwenyewe, si lazima ungoje mshahara wa mwezi. Kile ukipata unajipanga tu mwenyewe. Nimekanda watoto tofauti mashuhuri ambao siwezi kuwataja kwa sasa, lakini nimekanda wako wakubwa. Watu wakubwa serikalini nimekata tofauti. Nimetoka nimeenda Nairobi, Mombasa, Kilifi. Nimekaa huko Uganda kiasi. Kuna madawa tofauti ambayo ni kama madawa ya kienyeji hivi, na mafuta unakanda kuchanganya na mafuta ya karafuu, mafuta unachanganya na madawa mengine tofauti kufanyia masaji hao watu. Muda inategemea na mtu vile ambavyo itakuwa imempiga, kama ni hiyo stroke ama ni nini. Kuna watu ambao wengine wamezaliwa hivyo hivyo tayari maumbile hayako sawa. Baadaye unapomwendelea kumkanda baada ya kama wiki mbili tatu, unakuta kuna hizo changes. Huyo familia pia nao utaona wanaanza kufurahia mabadiliko ya huyo mtu. Kuna wengine hao mtu ukimkanda tayari anakupatia hapo, anakuambia ni sawa, acha mimi utaafford hiyo ya kila siku. Ni hivyo kwa sababu ya kuzunguka na vile ambavyo najitolea mimi kufanya kazi na roho safi. Maanake hata madaktari wenyewe pia nao wanakuita wewe ni doctor. Umewatoa mbali, maanake mtu alikuwa hatarajia na kwambia mimi nimekaa South Africa nikitibiwa. Kumbe nilikuwa naweza kuja kutibiwa tu na pesa kidogo hivi na kule nimemaliza karibu shilingi milioni 2, milioni 1.5. Eh, na wakaanda wa sometimes wako madaktari wengi lakini siwezi kuwataja majina. Lakini wako madaktari wakubwa, hata nikianza kukuelezea daktari mmoja baada ya mwingine utashtuka. Lakini wako wakubwa hao, wabunge, hao wanasiasa wengi, hata kutoka juu bado kidogo nifike kwa huyo mzee juu kabisa, tengo wakubwa tofauti tofauti wa jeshi, challenges tofauti, maana unaanza kuitiwa hata watoto wa shule, walimu, madaktari, kumbe nilikuwa nafikiri ni mzee, kumbe ni kijana. Ni kujitolea, ni kujiamini, maana yake wakati wote ni ujiamini. Maana yake utakuja kupigwa simu ambaye njoo Nairobi, mtu humjui. Na maisha ya siku hizi vile kulivyo, watu wanasema kunatisha, lakini mimi huwa nasema waje tu Mungu mwenyewe ndiye anajua. Na kutoka hapa paka Nairobi mtu simjui na yeye hanijui. Tunajuana na naanza kazi yake, kama ni mtu unakuta na mkanda paka anakuja na recover, kwa sababu maisha sasa ni kujitolea.
Kenneth, ungependa kukandwa wewe?
Ah, nitakwenda ili nikuwe na story ya video. Sasa unasikia tu mimi kidogo nitakandwa nini? Wewe unasema ili kukandwa.
Nafikiri tutakwenda huko na Wajakoya na Raila Odinga, nani mwingine?
Wewe jitaje
tu. Na naibu wa rais William Ruto, nasikia wako wadosi wadosi.
Karibu nikuulize, unafikiri nani katika hiyo serikali ya Kenya anayotaja anasaili kukandwa?
Kukandwa tunaweza kukanda yeyote. Na nafikiri sio vibaya, hasa ukitumia mafuta ya karafua kama anavyosema. Msikilizaji, umewadia ule wakati ambapo watu naangalia ni nini kinavuma kwenye mitandao ya kijamii. Na nafikiri Kenneth, mimi kuna swala moja ambalo ni la kuhuzunisha kweli kweli. Tena kule East London, kule Afrika Afrika Kusini, kuna taarifa ambazo zimekuwepo tangu jana kuhusu takriban watu 20 na ni vijana wamekufa katika baa moja kwenye mji huo wa East London, na mazingira ambapo wamekufa hayajawekwa bayana, lakini walikuwa wanapiga kinywaji chao pale na ikatokea kwamba wamekufa. Kulionekana magari yakibeba mili kupeleka kwenye mochari na mama, yani maeneo ya kuhifadhi maiti, na ni swala ambalo linazungumzwa mitandaoni, wengi wakisema sasa hii bala gani?
Unga kwanza, unajua kuna swala la unga. Unga umepanda bei. Ndio topic number 1 ambayo ina trend East Africa, hasa nchini Kenya, kwamba hatutaki jambo lolote lile, tunataka unga ushushe bei. Ndio kitu cha kwanza kabisa,
ndio hashtag hiyo.
Hashtag ambayo inatamba zaidi, unga kwanza. Swali la leo.
Haya, naona hatuna muda mrefu sana wa kuongea mambo ya mitandaoni, lakini kwenye swali la leo tunasema, wakati dunia inaadhimisha siku ya kupambana na mihadarati Jumapili, je, unadhani taifa lako limechukua hatua za kutosha kukabiliana au kudhibiti matumizi ya dawa za kulevya? Wanasema nini?
Magabe Mkono Magori anasema taifa la Tanzania bado sana, maana madawa ya kulevya ni pasua kichwa na kama rushwa.
Namuona huyu Fadhili Fwalinga anasema udhibiti ni mdogo, ni tofauti kabisa na jinsi inavyoshughulikiwa na wanachama wa upinzani. Sijui anamaanisha nini hapo.
Kaspa Sikuku anasema Kenya tunangoja Wajakaya akishinda urais, uchumi utainuka kwa kutumia hizi dawa.
Basi ni maoni ya wasikilizaji. Ingia pale kwenye Facebook pia wewe uchangie, msikilizaji, kwenye swali hilo la leo. Nakumbuka pia tuko na hashtag inasema swali la leo. Tunakuacha kutoka hapa studio. Jina langu ni BMJ Mridhi. Matangazo haya yamesimamiwa na Mary Mgawe, na hapa nimeshirikiana na Kenneth Bwire. Mwenzetu upande wa pili alikuwa ni Aida Issa. Tunakutakia usiku, jioni njema na usiku mwema kutoka hapa Washington. Go.